Լսիր, լոշատ, ասացի ես. Ինչ շատ է զարմացնում, որ դուք լինելով փորձված, ձեր բոլոր ծրագրերը վստահեցիք մայորին. Անձամբ ես բոլորովին էլ չէի վստահի, որքան էլ կյանքով հաստատած լիներ, որ արժանի է վստահության. Դուք ինչ երաշխիք ունեիք, որ նա կկատարի ձեր ցանկությունները? Մարդու նկատմամբ ունեցած հավատը և մեր ինտուիցիան, որ երբեք հուսախաբ չի արել մեզ. Մարդը այն ժամ է նմանվում մարդու, երբ նրան հավատում են ու վստահում. Եթե մայորի հետ մեր դերերը փոխվեին, մենք անձնազուհաբար կնվիրվեինք նրան, ով իր բախտը վստահել է մեզ. Նրա վերաբերմունքը իր խղճից ներարկված կլիներ մեզ. Դու դարձյալ հակասում ես քեզ. Մի անգամ խիղճը համարեցիր աբստրակտ հասկացողություն, իսկ հիմա մեծ տեղ ես տալիս դրան. Խիղճը դրսևորելու վիճակները տարբեր են լինում. Այն հաճախ արտահայտվում է զգացմունքայնությունից կամ մարդու վիճակը գնահատելու հասկացողությունից. Երբեմն էլ այն ծնվում է նմանատիպ վիճակ ապրած լինելու փորձից. Առանձին դեպքում էլ գիտակցությունից, նայած թե ինչպիսի պատճառներ են խղճ մտանք արծարծում. Բանականությունը իր մեջ ներառում է փորձը, որ ես համարում եմ գոյատևման բավարար երաշխիք, իսկ խիղճը կարգավորում է բանական նորմալ հարաբերություն, տեղ տալով զգայական աշխարին, ինչն էլ կյանքի համար պետք է դիտել որպես անհրաժեշտ կենսական աղբյուր. Գերադասելի է ենթարկվել խղճին, մնալ խաբված, քան դեպքերի տրամաբանական գնահատմամբ անտեսել խիղճը ու հասնել հաջողության. Բարությունը, որ խղճի դրսևորումն է, կարող է կարճ ժամանակում վերափոխել մարդու ողջ ներաշխարը. Եվ մենք վստահելով մայորին, հույսի հենասյուն ենք դարձրել խիղճը, բարությունը, վստահությունը, որ ունեցել ենք նրա նկատմամբ. Արդյոք քո բոլոր ընկերներն էլ այդպես էին մտածում, հարցրեցի նրան. Իհարկե ոչ. Նույնանման կենսափորձ ունենալով մեր դատողությունները շատ նման էին, բայց խղճի հարցում մենք տարբեր մարդիկ էինք, որովհետև խիղճը ձեռք բերովի չէ գիտության պես, այլ օժտվածությունը, մարդու էության մեջ եղած աղը. Խղճի խմորը հունցվում է սերնդից սերունդ գեների միջոցով. Այն երկար ժամանակ է խմորվում, նայած թե մարդը ինչպիսի թթխմոր է պարունակում խղճի իր տաշտում, բացատրեց լոշադը. Կան մարդիկ, որոնց անվերապահորեն պետք է հավատալ ու վստահել. Այդպիսիները գեներով մաքրված երկրային կյանքում տիեզերական կյանքով ապրողներն են, որոնց մաքրագործված հոգիները թելադրում են բնազդային դաշտով բանականությանը, որ իրենք տիեզերական ծագում ունեն, քանի որ նրանց օժտվածությունը կատարելագործման երկար ընթացք է ապրել ու մաքրվել այնքան բյուրեղորեն, որ նրանց չհավատալն ու չվստահելը դառնում է մեղք գործելուն հավասար մի բան. Եվ քանի որ նմանը զնմանն կտեսնե, այդպիսի մարդիկ հասարակության մեջ մնում են աննկատ, իսկ երբ նկատվում են, ոմանց համար դառնում են խիստ կասկածելի։ Լոշադը սովորաբար մի բան բացատրելիս սիրում էր ընդարձակվել, եթե ես մշտապես չհիշեցնեի նրան տայգան, հավանաբար խարանը կմնար անավարտ։ Զինվորների գնալուց հետո մենք լրջորեն նախապատրաստվեցինք սպասվող հնարավոր վտանգին։ Նախ համրացինք դուռը, որ ներսից փակելիս հնարավոր չլինի շուտ կոտրել։ Հետո լայնացրեցինք նկուղից սկսվող գաղտնի ճանապարհը ու կանաչ ճյուղերով ու խոտերով խնամքով քողարկեցինք մուտքը։ Միշան երկու օրում ամբողջ ոսկին դարձրեց ձուլակտորներ, որը թաղեցինք տնակից հեռու, ապահով տեղում։ Ապահովության համար տան շրջակայքում տարբեր տեղեր պահեցինք զինվորներից վերցված նռնակները, քանի որ բացառված չէր անսպասելի հարձակումը։ Տնակից հեռու պայմանավորված տեղում պահեցինք մեկ կացին, եթե տուն գալիս տղաները այն չգտնեին տեղում, կնշանակեր, որ տնակը գրավված է, ուստի կիմանային իրենց անելիքները։ Ճամբարի մոտիկությունը ու վարչության մեր մասին տեղեկանալը լուրջ անհանգստացնող հանգամանք էր տնակում զմեռելու համար։ Այդ էր պատճառը, որ անհամբեր սպասում էինք գերմանացու հայտնվելուն։ Անցան շաբաթներ, զգուշության համար ընկերները սառավոտյան շուտ հեռանում էին տնակից, իսկ երեկոյան նշանը ստուգելուց հետո վերադառնում էին տուն։ Ինչպես պատահեց չեմ հիշում։ Որոշեցի գնալ քարայրի կողմը, որտեղից սկսվում էր ոսկու հանքը։ Գետակի ափով հանգիստ բարձրանում եմ դեպի քարայրը։ Հանկարծ լսում եմ կոտրատվող ձայներ։ Չէ, լոշատ, մտիր ծառերի մեջ, նոր մտածիր ինչ է կատարվում։ ասացի ինձ ու նետվեցի անտառ։ Ընդամենը շահելով 10 վայրկյան, ես հասցրեցի ժամանակին վերցնել նախազգուշական նշանը, կացինը։ Տեսա, թե ինչպես անտառից գետապ դուրս եկան մի խումբ զինվորներ, որոնք շտապում էին դեպի մեր տնակը։ «Գնամ տուն», մտածեցի ես։ Քանի լոշադը չի հնչել ականջիս, ուրեմն ինձ սպառնացող վտանգ չկա։ Ու կացինը ձեռքիս մոտեցա տնակին։ Երբ հասա բակի մոտ, զինվորներն անմիջապես շրջապատեցին ինձ ու սկսեցին կոլեկտիվ ծեծը։ Մինչև անծանոթ գնդապետի մոտենալը ես ուշագնաց եղա։ Երբ աչքերս բացեցի, գլխավերևումս տեսա կանգնած գնդապետին և ծանոթ գերմանացուն։
«Լսիր, Չորնի, եթե հիմա ցույց չտաս ձեր ոսկիների տեղը, քեզ այս թոկով կկախեմ»։
Ու ցույց տվեց օղարած թոկի ծայրը։ Սա դիտավորյալը հետը թոկ բերել, որ իր սպառնալիքները լուրջ ընդունեմ։ Դա նշանակում է, որ դեռ մեզնից զգուշանում են։ Եթե գերմանացու գաղափարը կալանավայրերի ղեկավարությունը ընդունած լինի, պետք է հուսալ, որ գնդապետը մեզ համար ազատականներ է բերել։ Սակայն ռիսկի չի դիմում, հուսալով, որ ստիպողաբար կհասնի իր նպատակին, քանի որ ազատականներ տալու դեպքում հնարավոր կդառնար խույս տալ իրենցից ու ապահով անցնել քաղաքներով», ենթադրում էի ես։ Գնդապետը անշուշտ ստացել է մեզ գնդակահարելու հրահանգ, բայց մինչև այդ նա պետք է իմանար հանքի տեղը։ Տեսնելով, որ լռում եմ, նա ոտքով հարվածեց գլխիս։ «Ասա, քանի չեմ կախել քեզ», բղավեց նա։ Ընկած դիրքից ես նրան ցույց տվեցի 3 մատների կոմբինացիան, որն ավելի բորբոքեց նրա զայրույթը։ Նա պարանիողը գցեց վզիս ու զինվորներին հրամայեց քարշտան ինձ բակում։ Սակայն մայորը կանխեց այդ վճիռը, ասելով, որ ռեցեդևիստներ նահավոր կոտորած կսարքեն, եթե այդ հային բան պատահի։ Հասկացրեց, ոչ զենքը և ոչ էլ զինվորների շատությունը միջոց չեն տեղանքին լավ ծանոթ նշանառուների վրեժխնդրությունից խուսափելու։ Մտածեք, որ այդ համարձակները զինված են նաև նռնակներով։ Գնդապետը, որ թվում էր իրականացնել է ուզում սպառնալիքը, մի փոքր խաղաղվեց ու մոռացավ լինչի դատաստանի մասին։ Սակայն մի պահ մտածելուց հետո ավելի չարացած հրամայեց ձեռնակապեր դնեն ձեռքերիս, կարծես զղջալով, որ տեղի է տվել մայորի ասացներին։ Նա վախկոտներին հատուկ դաժանությամբ փորձում էր կոտրել իմ համարձակությունը, չհասկանալով մի պարզ բան, որ կտանքների վարժված մարդիկ ձեռք են բերում ցավերի նկատմամբ արտասովոր դիմադրողականություն։ Սպայի հրամանով ձեռնակապեր հագցրեցին ու թոկով ամուր կապեցին ինձ կաղնուց։ Դարձյալ նրա ցուցմունքով զինվորները 4 փայտեր հավաքեցին ու լցրեցին ոտքերիս առջև։ «Կարող է այս լիրքը կարծում է, ես Ջորդանո Բրունոն եմ», անցավ մտքովս։ Այդ ժամանակ հայացքը շրջելիս դեպի գերմանացին նկատեցի, որ նա անաղմուկ վերցրեց ծառից կախված իր ավտոմատը ու մոտեցավ կանգնեց սպայի թիկունքում։ «Հաստատ կսպանի», սրտապնդվեցի ես։ Երբ խարույկը պատրաստ էր, սպան ասաց. «Տալիս եմ քեզ մտածելու 10 րոպե ժամանակ. եթե չասացիր ձեր ոսկիների տեղը, կխորովեմ»։ Ու զինվորների հետ գնաց նորից տնակը խուզարկելու։ Նրանց հեռանալուց հետո ես իմ մեջ գնդապետին պատժելու տարբերակներ էի մշակում։ Նրանք այնքան դաժանորեն ծեծեցին ինձ, ու հիմա զարմանում եմ, որ այն ժամանակ չեմ մահացել։ Մոռացած ցավերս փորձում էի հասկանալ, թե ինչու լոշադը չհնչեց ականջիս։ Միթե իմ այս վիճակը կարևորություն ունի հետագա գործողությունների համար։ Եթե ստույգ մահվան սպառնալիք լիներ, պետք է զգուշացվեի։ Ուրեմն ինչու՞մն է բանը, փորձում էի հասկանալ ես։ Դրությունս ճակատագրական էր։ Դա այնպիսի վիճակ էր, որպիսին խելացի մարդիկ անվանում են աստծո միջամտության պահ։ Գնդապետի հեռանալուց չէր անցել 5 րոպե, որ թիկունքիս կողմից լսեցի ծառի մեջ մտնող կացնի բութ ձայնը, որից հետո կտրված թոկը թափվեց ոտքերի սարճև։ Հապաղելու ժամանակ չէր։ Ես հասկացա, թե որ ուղղությամբ պետք է շտապեմ ընկերներիս հանդիպելու, ու վազելով մտա անտառի սաղարթախիտ ծառերի մեջ։ Ընկերներս հավաքված մի տեղ նայում էին, թե ինչպես եմ կապված ձեռքերով շտապում իրենց մոտ։ Նրանք անշուշտ նռնակներով նախահարցակ կլինեին, եթե գերմանացին նրանց մեջ չլիներ։ Էդիկի գլխավորությամբ ընկերներս իսկույն ռազմական գործողություններ ծավալեցին տնակի շուրջը, իսկ ես, թևերս կապած, Ֆյոդորի հետ անցա գաղտնի ճանապարով ու նստեցինք նկուղում, որպեսզի լսենք, ինչ են ծրագրում զինվորականները։ Հավանաբար որոշված 10 րոպեն անցել էր, երբ տնակի հետևի մասից լսվեցին կրակոցներ, որին էլ անմիջապես հաջորդեց տան մոտ պայթող նռնակի ձայնը։ Ինձ կապած թոքի կտրված մասը տեսնելով, սպանկռահել էր, որ այդ կատարվել է կացնի նետումով։ Լինելով երկչոտ, անհանգստացած էր, որ կարող է անտառից նետված կացնի թիրախ դառնալ։ Նա գուցե առաջին անգամ զգաց օրենքի անզորությունը։ Լինելով միշտ պատժողի դերում, նա չէր կարողանում հաշտվել իր անօգնական վիճակի հետ։ Նրան զայրացնում էր, որ ոչնչություն համարվածներս հաստատում ենք ապրելու մեր իրավունքը ու զրկում իրեն բոլորիս գնդակահարելու հաճույքից։ Երբ նապաստակների վրա հարձակվում է որևէ գիշատիչ, նրանք փախչելու փոխարեն կազմում են սարսափի շրջան, ու այդ կենթանի շրջանը սարսափած անընդհատ պտտվում է։ Այդպիսի դրություն էր ստեղծվել գնդապետի ու զինվորների համար։ Փետակից ազատված մեղուների պես նրանք անընդհատ շարժվում էին տեղից տեղ, ոչ մի կետում իրենց ապահով չզգալով։ Կորցնելով նաև ճիշտ կողմնորոշվելու հատկությունը, ի դժբախտություն իրենց միանգամից հասկացան իրենց ինչի ընդունակ լինելը, որը գումարվելով փորձի բացակայությանը, բոլորովին հուսահատության մատնեց նրանց։ «Շտապեք տնակ», բղավեց մշտական դահճի դեր կատարած կեղծ զինվորականը։ Բոլորը խուճապի մեջ էին։ Դրության այս տեսակ փոփոխությունը գնդապետին զրկել էր խոսելու ունակությունից։ Փոխանակ զինվորներին պահեր տնից հեռու, նա նրանց տուն տանելով ստեղծեց արհեստական ծուղակ, որից էլ մենք օգտվեցինք խելամտորեն։ Գնդապետը նմանվել էր օրենքի ձեռքն ընկած հանցագործի, որն առանց ինքնախաբեության գիտակցում է կատարած հանցանքի լրջությունը ու ավելի ստույգ, քան դատավորը որոշում իր ազատազրկման ժամանակաչափը։ Տեսնելով գնդապետի հոգեկան խռովքը, գերմանացին աղ լցրեց նրա վերքին։ «Մենք բախվել ենք ամուր պատնեշի», խոսել սկսեց նա։ «Այսօր այս համարներին դուքով արմունքով կրկին հիշեցրեցիր ճամբարում մեր գործադրած դաժանությունները. փախստականների համար այդ հայը տաճարի կանթեղ է. Նրա այլանդակված կերպարանքն էլ բավական է, որպիսի վրեժխնդիր լինեն. Երբ զորքի հրամանատարը հակառակորդի մեջ ատելություն է սերմանում իր նկատմամբ, նա արդեն պարտված է. այդ զգացումը հաստատակամ է դարձնում թշնամու հաղթելու ցանկությունը. ուսադիրավորներիս հանդեպ բնության բուժած ատելությունը դու արթնացրեցիր նրանց սրտերում. Նրանք ինձ կսպանեն տնակի տեղը ձեզ ցույց տալու համար, իսկ քեզ, ընկեր գնդապետ, քո քարացած սրտի. ինչ եք առաջարկում», հարցրեց հոգեպես ընկճված սպան մայորին։ «Եթե հնարավորություն ունենայինք տնակից դուրս գալու, գուցե մի բան մտածեի»։ Այս պահից նրանք հսկողության տակ վերցրած կլինեն դուռը և բոլոր պատուհանները», պատասխանեց մայորը հեգնանքով։ «Մենք նստած նկուղում աշխատում էինք հասկանալ նրանց անելիքները. եթե մարդիկ հոժարակամ հաշտվում են մահվան մտքին, դրա հիմնական պատճառներից մեկը մահառիթ հոգեվիճակից ազատվելն է, որն ավելի անտանելի է, քան ինքը, մահը. իսկ չենք կարող կրակահերթով դուրս գալ դեպի մեր եկած ճանապարհը», հարցրեց գնդապետը։ «Փախստականները խելացի են ու համարձակ. հնարավոր չէ», ու կարծես ապացույց ասված խոսքի տան չորս կողմերում պայթեցին նռնակներ։ «Կեցես Էդիկ, զորավարին արժանի ռազմավարություն է ցուցադրում», ասացի Ֆյոդորին։ Սա լուրջ նախազգուշացում էր, որ տեղներիցս չշարժվենք։ Նկատվում է, բոլորի սպանելու մտադրություն չունեն, այլապես նռնակներից մեկը կպայթեր տան վրա», եզրակացրեց մայորը։ «Պահը մեջն է գործելու», զգուշացրեցի Ֆյոդորին։ «Վերցրու հատակից քարը, երեք անգամ խփիր մուտքը ծածկող կափարիչին ու շուտ հեռացիր անցքի տակից, հնարավոր է կրակ բացեն. Սոդոմ այրվելիս մարդիկ գուցե այդչափ ահաբեկված չլինեին, որքան երբ մեր տան մեջ սկսվեցին իրարանցումն ու աղաղակները»։ «Լսեցեք, միջատներ», բղավեցի ես հատակի տակից։ «Եթե այս րոպեիս դավաճան գերմանացին ու գնդապետը դուրս չգան ու չհանձնվեն, տունը կպայթեցնենք ձեր գլխին. մեկ րոպեի ընթացքում նրանք պետք է կանգնած լինեն բակում, իրենց հետ ունենալով ձեռնակապերի բանալին. այս կերպ դուք կարող եք փրկության հույս ունենալ, արագացրեք, ժամանակը չի սպասում»։ «Մարդիկ հենց այնպես չեն սպառնում», ասում է մայորը ու առաջինը դուրս գալիս բակ,
իսկ գնդապետին զինվորները ուժով դուրս նետեցին ու փակեցին դուռը։ Երբ սպաները ձեռքները վերև բարձրացրած կանգնեցին բակի կենտրոնում, տղաները տարբեր կողմերից բղավեցին, որ ցած գցեն զենքերն ու առաջանան դեպի գետակը։ Մենք տնակի դիմաց գտնվող անտառամասում գտանք Էդիկին ու Հսկային, որոնք արդեն ընդունում էին հյուրերին։ Տեսնելով իր դաժանության հետևանքները դեմքիս, գնդապետը ճնշված չգիտեր, ուր թաքցներ գլուխը։ Նա մեղավորի պես գլխահակ կանգնած էր մեր առջև։ Զինվորներից վռնդված իշխանությունը տառացիորեն համրացել դարձել էր հեզության օրինակ։ Բոլորը սպասում էին իմ խոսքին, որպես տուժած առաջինը պետք է խոսեի ես։ «Ստուգեցեք երկուսի գրպանները, տեսնենք ինչպիսի ազնվությունների հետ գործ ունենք», ասացի ինկերներիս։ Գնդապետը իմ խոսքից հետո ինքնաբերաբար ձեռքերը մոտեցրեց գոտկատեղին, որի համար գլխին ստացավ Յուրայի բռունցքի ծանր հարվածը և ուշագնաց ընկավ խոտերի մեջ։ Համազգեստի տակից Յուրան հանեց թաքցրած ատրճանակը ու հանձնեց Էդիկին, իսկ մայորին, որպիսի վիրավորած չլինեինք, նույնիսկ չմոտեցանք։ Գուցե ձևականության համար այդ բանը արվեր, եթե գնդապետն ուշագնաց չլիներ։ «Դու կարող ես անգիտակցորեն մարդ սպանել», զգուշացրեցի Յուրային, «այսուհետև չփորձես որևէ մեկին խփել, մանավանդ գնդապետին»։ Նա ուշքի եկավ։ Յուրան քրքրեց նրա գրպանները և ինչ հայտնաբերեց։ «Բոլորի սանուններով տպված խայծ ազատականները»։ Հասկանալի էր, բոլորի սանձնական գործերը վարչությունում քննություն էր անցել, մեր նկարներն էլ վերցված են գործի վրայից։ Գնդապետը հավասարակշռությունը պահպանելու համար բռնել էր գլխավերևում կախված ճյուղից։ Հանկարծ նա սոսկումով ճչաց, հայացքով ցույց տալով ծառի ճյուղը։ Յուրան կանգնած դիրքից նետեց ձեռքի կացինը ճյուղին գալարվող օձի վրա ու երկու կես արեց սողունին։ «Նոկաուտի ժամանակը հիմա է, Յուրա, արդարացրու քեզ, քանի ուշ չէ», բազմանշանակ ասացի ես։ Հսկան մի հարված էլ հասցրեց ու գնդապետը ընկավ անուրջների աշխարը։ Ես արագ բռնեցի սպայի ձեռքը ու դրեցի ծառից դուրս եկած արմատի վրա։ Հետևեց Յուրայի հարվածը ու մեկ մատի փոխարեն երկու կտրված մատներն ընկան արմատի մոտ։ Այդ գործողությունը վարկյան ներտևեց։ Ցավի սուր ակնթարթային զգացողությունը սպային ուշքի բերեց։ Նա նույնիսկ չհասկացավ իր հետ կատարվածը, մինչև մենք ցույց տվեցինք կտրված մատները։ Տայգայի ճամբարներում երկար տարիներ ծառայելու ընթացքում նա մահացության հազարավոր դեպքեր կհիշի, որոնց պատճառը եղել է իժի թունավոր խայթը։ «Սպիրտ բեր, մայոր», հրամայեց նա։ «Ինչ սպիրտ»? Իր անկեղծ զարմանքը չկարողացավ թաքցնել Յուրան, բայց մայորն արդեն վազում էր տնակ իր օրաբաժինը բերելու։ Շուտով նա վերադարձավ, բերելով մեկ բակլակա լիքը սպիրտ, և այն է ուզում էր լցնել գնդապետի կտրված մատերին, երբ Հսկան մեկնեց թաթը և ճանկեց նրա ձեռքից բակլագան։ Այդ պահին աշխարի 7 հրաշալիքներն էլ, եթե Յուրային տային, նա չէր հրաժարվի թանկարժեք ամանից։ Էդիկը խլեց բակլագան Հսկայի ձեռքից ու ցողեց սպայի վերքերը։ «Ինչ արեցիր, դմբո, լսած կաս, որ սպիրտով վերք լվանան»,  զայրացավ Հսկան ու կրկին թաթը մեկնեց։ Էդիկը խլեց ձեռքից սպիրտի ամանը։ Հոգատարությունը թշնամու նկատմամբ վերացրեց վրեժխնդիր լինելու ցանկությունը։ Գնդապետին, որին սրտանց ցանկանում էի հատուցել, սկսեցի կարեկցել, որ մոռացած մատների կորուստը ահով լցված հայացքով փնտրում էր մեր մեջ իրեն կարեկցողին։ Նա իրոք անմխիթար կացության մեջ էր։